Vai var palūgt vēlreiz zvanu, lai deputāti būtu aizvēlēt? Turpinām 1. decembra ārkārtas plenārsēdi, kurā mēs izskatām valsts budžetu 2010. Gadam un pavadošo likuma paketi. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelēmas gadījumiem darbā un arodslimībām. Otrais lasījums – steidzams budžetu finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Skaidrīte Pilāte.
Likumprojektam iesniegts viens priekšlikums. Pirmais priekšlikums ir frakcijas saskaņas centrs, kurš ir budžeta komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto pirmo grozījumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu, lūdzu. Tehnika mūs pievīla. 5 minūtes tehnisks pārtraukums, jo ir kaut kas noticis balsošanas sistēmai. Balsosim par pirmo politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 49, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu likumprojektu atbalstīt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelēmas gadījumiem darbā un arodslimībām pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 24, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksas laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam. Otrais galīgais lasējums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Skaidrīte Pilāte.
Cienījamie kolēģi, saņemt 5 priekšlikumi. Pirmais – frakcijas saskaņas centrs, priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jurim Sakalauskim.
Godatī kolēģi, nodokļu maksātāji grib zināt, par ko viņi maksā. Ja nodokļu maksātāji zina, ja viņi atbalsta, tad viņi gatavi maksāt vairāk. Mēs visi zinām Zviedrijas piemēru, kur ir augsti nodokļi, bet cilvēki ir apmierināti. Jautājums, kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki redz, kur aiziet viņu nodokļi, viņi redz, kādiem slāņiem, kā šī nodokļi aizies trūcīgiem cilvēkiem, kuriem nepieciešams atbalsts. Viņi zin, ka valsts atbalstīs viņu grūtajā brīdi, krīzes brīdi, un tāpēc viņi ar mieru maksāt augstus nodokļus. Mūsu gadījumā iznāk, ka atcerēties 90. Gados bija tātad finanšu piramīdes, ļoti populāras Latvijā un bijuši PSRS valstīs. Iznāk tāda pati situācija, ja, ka mums izveidojas tā saucamā valsts budžeta piramīda, ka cilvēkus aicināja tā saucamais 30. Gados maksāt nodokļus, un cilvēki maksāja cerēt uz to, ka grūtajā brīdi valsts viņu atbalstīs un ka viņu nodokļis aizies pensionāriem, aizies tiem cilvēkiem, kuriem šīs atbalsts ir ļoti vajadzīgs. Nu, ko mēs redzam tagad? Tagad mēs redzam, ka jebkura finanšu piramīda notiek pēdējais trešais posms. Notiek, tātad valsts sāk, ka diemžēl naudas nav, un tā nauda, kura bija iemaksāta iepriekšējos gados, viņa ir izterēta. Nu, no vienas puses varētu pateikt, jā, šogad ir speciāla budžeta deficīts, ir apmēram 200 miljoni. Bet atcerēsimies, ka treknojos gados bija uzkrājums vairāk nekā 900 miljoni. Un lielu daļu no šīs naudas bija aizdota valsts kasei un valsts pamat budžetam. Ja tagad kase, speciāla budžeta kase būtu tagad šie 900 miljoni, tad mēs varētu nesamazinot nevienu pabalstu, ne pensiju, nevienu izmaksu, izturēt vēl dažus gadus. Tieši tas, kas tagad ir cilvēkam ir vajadzīgs. Bet, diemžēl, piramīdas īpašnieki tagad ir izputinājuši šo speciālu budžetu. Principā tagad ir tāda situācija, kad notiek uzticības graušanā, jo bija pareiza doma, kad izveidoja speciālu budžetu. Tad cilvēki varētu redzēt. Tad divi momenti. Pirmais moments ir solidaritātes moments, kad cilvēki maksā, un viņi redz, ka šī nauda aiziet esošiem pensionāriem. Otrais, tada cerība uz to, ka ja viņi maksās visus nodokļus, tad grūtajā brīdī valsts viņu atbalstīs. Ja viņi pazaudēs darbu, ja viņam piedzīms bērns, un ja viņi saslīms, un tā tālāk. Bet tagad iznāk situācija, ko mēs tagad ar šo lēmumu, par ko mēs tagad balsosim, ko mēs tagad pateiksim viņiem. Paldies jums! Par to, ka jūs esat maksājuši šajā piramīde un nebūs tik vieglparatīgi un padomājiet nakamreiz, kad jūs runāsiet ar darba devējiem par to, kāda veida jūs saņemsim savu atalgojumu. Aploksne vai tieši tāda veida, kāda ir paredzēts šajā valsti. Tagad, diemžēl, mēs stimulēsim šo procesu, kad darba devējs un darba ņēmējs vienosies savā starpā un nemaksās vispār nevienu nodokli. Līdz ar to, vai šis lēmums ir taisnīgs? Ne. Vai šis lēmums stimulēs turpmāku nodokļu maksāšanu? Ne. Vai šis lēmums atbalsta šo uzticību valstī? Ne. Līdz ar to, kāpēc mēs tagad balsojam par šo lēmumu?
Nākamajam vārds debatēs deputātam Borisam Celēvičam.
Cienījamie kolēģi, laikam šī situācija ir pilnīgi skaidra. Un šis priekšlikums ļoti uzskatām ir pārādā, kādas ir valsts prioritātes un kā valsts uztver savu saistību, savu pienākumu. Pirmkārt, pret maznodrošinātiem, pret šīs valsts iedzīvotājiem. Te nav nekādas vajadzības kaut kā raksturot šo priekšlikumu. Faktiski, iesniedzot šādu likuma projektu, valdība ļoti skaidri parāda, ka tā uzskata savus pilsoņus, savus iedzīvotājus par tādiem it kā vergiem, ka valsts tiesīga lemt, cik daudz maksāt sociālus pabalstus, ka valsts neuzskata par vajadzīgu savus solījumus uzturēt, kā valsts interpretē tiesiskas paļāvības principu. Tas nav tiesisko argumentu jautājums. Tas ir prioritāšu un morālas attieksmes un valsts etikas jautājums. Un es jūs vienkārši aicinu neizmirst par to, balsojot par šo priekšlikumu. Es ļoti ceru, ka jūs tomēr atbalstīsiet mūsu priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Otrais priekšlikums. Frakcijas par cilvēku tiesībām vienotā
komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Ja komisijas vārdā nav nekas piebilstams, tad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 52 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu otrais priekšlikums.
Otrais priekšlikums frakcijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 27, pret 54, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums. Deputāta Feldmanis Šlesers Baštika. Neatbalstīts komisijā.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Intai Feldmanai.
Cienījamie kolēģi, visus šos gadus valsts aicināja cilvēkus maksāt nodokļus un solīja, ka nepieciešamības gadījumā cilvēks varēs rēķināties ar noteiktu lielumu pensijām un dažādiem sociālajiem pabalstiem. Šobrīd cilvēki redz, ka valsts nepilda savus solījumus, nepilda likumos noteiktās sociālās saistības, bet risina problēmas vienīgi ar nodokļu slogu palielināšanu un uz sociālās aizsardzības mazināšanas rēķini. Vai uzticības vairošanai valdībai un saimai koalīciju veidojušās partijas ir izvēlējušās sociālo garantiju samazināšanu lielākai sabiedrības daļai? Tajā skaitā arī griestu noteikšanu vecāku pabalstiem šajā pantā un nākamajos likuma pantos bezdarbnieku slimības maternitātes pabalstu griestus līdz 350 latiem. Pagājušajā nedēļā Sociālo un darba lietu komisija saņēma no Labklājības ministrijas informatīvo ziņojumu, kurā ir rakstīts: persona veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, bet valsts attiecīga sociālā riska iestāšanās gadījumā sniedz personai tās veiktajām iemaksām atbilstošu pakalpojumu. Abām pusēm ir jāpilda savu pienākumi un no tiem nevar vienpusēji atkāpties, nemainot šī līguma noteikumus. Ja valsts nav spējīga sniegt vai nav spējīga sniegt atbilstošā apmērā personai pienākošos pakalpojumus, tad vispirms ir jāatceļ vai jāsamazini personām noteiktie pienākumi veikt attiecīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Citāta beigas. Izklausās dubult ciniski zināt, ka valsts nav tiesīga samazināt sociālos pabalstus, ja nesamazina personas pienākumus un tomēr būtiski samazināt sociālo atbalstu. Jau šodien publiskajā telpā notiek diskusija par to, vai vispār ir vērts maksāt nodokļus, ja pretī netiek saņemts adekvāts valsts atbalsts. Tas nozīmē, ka algas aplosnēs kļūs par normu. Skaidrs, ka tas radīs apburto loku. Cilvēki nemaksās nodokļus, valstī savas funkcijas pildīt kļūs aizvien grūtāk, savukārt tās pakalpojumi kļūs vēl nepiejamāki. Un izkļūt no šī loka būs diezgan grūti. Un tas vistuvākajā laikā sociālo situāciju Latvijā padarīs vēl smagāku. Jau šī gada jūnija grozījuma budžetā rāda, ka valdības manevri sociālajā jomā bija nepārdomāti, slikti prognozēti un nenes gaidītos rezultātus. Piemēram, valdība pieņemot lēmumu par pensiju samazināšanu strādājušiem pensionāriem, rēķināja iegūt 37 miljonus. Taču uz 1. septembri tika iegūta vien 12 miljoni. Arī brīvas darba vietas šis valdības lēmums nedev. Tāpēc, lemjot par pabalstu griestu noteikšanu, es aicinu uz vieniem svaru kausiem likt budžeta līdzekļu ekonomiju, ko valdība tikai plāno, bet nevar garantēt, un uz otriem nenomaksātos nodokļus ne tikai nākamajā, bet vēl vairākus gadus uz priekšu. Uzskat, ka šobrīd ir svarīgi saglabāt cilvēku uzticību valsts sociālās drošības sistēmai. Tāpēc es aicinu atbalstīt Latvijas pirmās partijas, Latvijas ceļa frakcijas deputātu priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Komisijas vārdā kas piebilstams nav, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Intis Feldmanas, Ineša Šlesers, Naināra Baštika priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 48, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums arī deputāta Feldmanis, Šlesers Baštika, nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāta Sintes Feldmanis, Ineša Šlesers, Ainara Baštika priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 46 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums. Arī šo pašu deputātu un komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Intas Feldmanas, Ines Šlesers, Naināra Baštika priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 45 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Visi priekšlikumi izskatīti. Aicinu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 27 atturas 1 likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums – steidzams. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Skaidrīta Pilāte.
Kolēģi, iesniegt 11 priekšlikumi, bet vides ministra Raimonda Vējoņa otrais priekšlikums ir atsaukts.
Paldies, tātad pieņemam zināšanai, ka otrais priekšlikums ir atsaukts.
Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atsaukts. Trešais priekšlikums ministru kabineta atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ministru kabineta priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais vides ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ministru kabineta priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Un 11. Ir frakcijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā priekšlikums, kurš ir neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Miroslavam Mitrofānovam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Izvairīties no nodokļu maksāšanas vispār ir nepareiza rīcība, jebkuros apstākļos, ja mēs skatāmies uz šo rīcību no sabiedrības interešu viedokļa. Bet ir gadījumi, kad nodokļu nemaksāšana ir ne tikai apšaubāma rīcība, bet arī gluži nodziedzīga. Es runāju par gadījumiem, kad nodokļus liela apmera nemaksā kāds veiksmīgs uzņēmums, un tas notiek ekonomikas krīzes situācijā, kad mums parlamentam un valdībai mums ir nākas samazināt visas algas, pabalstus un citas valsts izdevumus. Un no valsts puses būtu ārkārtīgi bezatbildīgi atļaut šādiem lieliem uzņēmumiem izvairīties no nodokļu maksāšanas īpaši situācijā, kad ievērojama daļa no uzņēmuma kapitāla pieder šai pašai valstī. Manuprāt, visi, kas mani dzird, jau ir sapratuši, ka runa ir pas tā saucamo Air Baltic gadījumu. Šis valsti uz pusi piederošais uzņēmums ir izgudrojis legalo ceļu, kā nemaksāt nodokļus izmantojot darba spēku nomu no faktiski offshore uzņēmuma. Vairākas reizes mūsu frakcija PCTVL aicināja valdību veikt nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos, lai pārtrauktu šo darbību. Pirms diviem mēnešiem mums tika solīts, ka valdība atrisinās šo problēmu, bet mums bija vilšana sajūta, kad budžeta likumprojektu pakete mēs neatrodām solītus grozījumus. Tādējādi ir tāpēc mūsu priekšlikums otrajam lasījumam likt valdībai par pienākumu izstrādāt nepieciešamos likumprojektus divu mēnešu laikā. Ar gandarījumu varu apliecināt, ka valdība dēlēja atbalstīja mūsu iniciatīvu, iesniedzot virkni grozījumu likumam par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Rezultāts mēs ceram būs tāds, ka Air Baltic un citiem uzņēmumiem vairs neizdosies izvairīties no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanu par darba spēku nomu no ārvalsts uzņēmumiem. Bet jautājums par sociālo nodokļu paliek atklāts. Un joprojām pastāv iespēja, kā arī nākošgad Air Baltic izvairīsies no sociālo nodokļa maksāšanu par saviem darbiniekiem un attiecīga summa varētu sasniegt pēc mūsu aprēķiniem pat 500 tūkstošu latu. Lai tas nenotiktu, mēs aicinu Saeimu atbalstīt PCTVL grozījumu numuru 11 un uzticēt valdībai, uzdot par pienākumu valdībai izstrādāt tomēr nepieciešamus grozījumus, lai lieliem uzņēmumiem nebūtu iespēja izvairīties no sociālā nodokļa maksāšanas. Paldies par uzmanību.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Komisijas vārdā, kas piebilstams nav, tā tad lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 52, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, aicinu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 5, atturas nav, likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Otrais galīgais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Skaidrīte Pilāte.
Šim likumprojektam iesniegt 8 priekšlikumi. Kolēģi partija Pilsoniskā savienība 6. Priekšlikumu ir atsaukusi.
Paldies.
Pirmais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī finanšu budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums frakcijas saskaņas centrs neatbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo politisko organizāciju par tie apvienības saskaņas centrus frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 54 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts ministru kabineta 5. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais, tātad ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais atsaukts. Septītais frakcijas saskaņas centrs priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 58 priekšlikums nav atbalstīts.
Un astotais priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Andreja Staķa atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgā lasējumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 60 pret 26 likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta, finanšu un nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Mums tā sēdes vadītāji.
Dāmas un kungi, strādājam ar likumprojektu, kur darba numurs ir 5075B, kā jau sēdes vadītāji teica, par pievienotās vērtības nodokli. Otriem lasījumam komisija ir apkopojusi 57 priekšlikumus. Un pirmais ir no politiskās organizācijas partiju apvienības saskaņas centra frakcijas, kuru atbildīgā komisija nav atbalstīta.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 61 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Otrais ir ministra kabineta priekšlikums un komisija nebija argumenti nekādi pret to. Aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Juridiskais birojs trešajā priekšlikumā tāpat ir atbalstīts, tehnisks grozījums.
Deputāti piekrīt.
Politisko organizāciju partijas apvienības saskaņas centras frakcijas priekšlikums ar numuru 4 nav atbalstīts pie likumprojekta 4. Pānta.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centras frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 62 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Tāpat, dāmas un kungi, nav atbalstīts 5. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums pie 5. Panta.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centras frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 59 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 6. Priekšlikumā finanšu ministrs Repškungs ir guvis gandrīz vienprātīgi komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
7. Juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Tāpat saskaņas centra priekšlikums nav atbalstīts ne valdībā, ne komisijā.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centras frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 60 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 9. Pie likumprojekta 6.2 pant nav atbalstīts iesniedzējis saskaņas centra frakcija.
Deputāti neiebilst. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 58 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Deputāti Bērziņi no Latviju LPPLC frakcijas izsauc diezgan nopietnas diskusijas, bet ņemot vērā, ka tas neiet kopā ar valdības iesniegto budžeta projektu, neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātām Andriem Bērziņiem, Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa apvienība.
Godājumais prezidī, godājumie kolēģi, valdības locekļi. Šis priekšlikums man ļoti izbrīnīja, ka šis priekšlikums ir noraidīts, jo pēc būtības šis priekšlikums ir par ieņēmumiem, par to, kā gūt papildus ieņēmumus. Un šeit paškritiski ir jāsaka, ka decembrī pieņemtais lēmums par to, ka mēs viesnīcu un turistu mītnēm paaugstinājām pievienotās vērtības nodokli. Tā ir bijis liela kļūda, un manuprāt, jo ātrāk mēs šo kļūdu tagad izlabosim, jo labāk būs. Kodējumie kolēģi, tā ir mana priekšlikuma būtība. Es aicinu attiecībā uz viesnīcām, turismu mītnēm un arī ēdināšanas uzņēmumiem atgriezties pie tās pašas likums, kāda pievienotās vērtības nodoklī bija pirms mēs viņu grozījām. Gribētu, kolēģi, vienkārši dažas skaitļas pateikt, ka turisma pakalpojumu eksporta īpatsvars kopējā Latvijas preču un pakalpojumu eksportā bija 5,6%, tātad pietiekoši liels. Un ja mēs skatāmies tikai no pakalpojumu viedokļa, tad kopējā Latvijas pakalpojumu eksportā tas bija 18,3%, tātad ļoti liela lieta. Godājumie kolēģi, un šie 18,3% kopumā sastādīja 342 miljonus latu, un tie ir 2007. Gada skaitļi. Es pieņemu, ka 8. Gadā šis skaitlis neapšaubām bija lielāks, jo pieaugums kopumā bija apmēram 28% šajā nozarē. Godājumie kolēģi, mums jāņem vērā arī tas, kādā situācijā mēs esam salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju. Lietuvā ir 5% pievienotās vērtības nodoklis līdz šā gada 31. Decembrim, un 19% pievienotās vērtības nodoklis būs no 1. Janvāra. Igauņi savukārt paaugstināja savu pietiekoši zemo pievienotās vērtības nodokļu šiem pakalpojumiem, un tagad viņš turpmāk būs 9%. Godājumie kolēģi, mēs savu 21% izskatāmies absolūti nekonkurēt spējīgi, jo atcerēsimies to, ka katrs cilvēks uzturoties šeit Latvijā paralēli tam, ka viņš samaksā pa viesnīcu un samaksā pēšanas pakalpojumiem vidē iztērē apmēram $100. Un tādējādi es gribu teikt, ka šis lēmums par to, ka mēs varētu aiziet atpakaļ uz samazināto pievienotās vērtības nodokļu likmi, nozīmētu, ka mēs varētu rēķināties ar vieniem 400 miljoniem apmēram papildu ieņēmumu budžetā, kas, manuprāt, būtu ārkārtīgi svarīgi visu to daudzo problēmu risināšanā, ar kurām šobrīd dodarbojas valdība un par kurām tā iestājas valdošā koalīcija. Piekam tas būtu izdarīts vienkārši loģiski un korekti. Aicinu kolēģi tomēr atbalstīt man priekšlikumu un balsot par viņu.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Komisijas vārdā nekas nav piebilstams, tad lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputāta Andra Bērziņa Latvijas pirmā partija Latvijas ceļa apvienība priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 43, atturi 16, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 11. Priekšlikumā saskaņas centrs piedāvā noteikti pazemināto likmi pievienotai vērtībai pārtikas preču piegādēm. Komisija nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Politisko organizāciju partija apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 55, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, arī 12. Saskaņas centra priekšlikums uz 7. Panta izslēgšanu nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Tāpat 13. Saskaņas centra priekšlikums par izslēgšanu 8. Pantā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Politisko organizāciju partija apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 54, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Komisija nav atbalstījusi arī 14. Priekšlikumu, ko iesniedz par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, aizstājuma 8. Pantā.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas izsniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 58, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 15. Priekšlikums par papildinājumu 8. Pantā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Politisko organizāciju partija apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 54, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
16. Priekšlikumu deputāts Leiškons atsauc.
Paldies, priekšlikums atsaukts.
17. Ir par cilvēku tiesībām vienotā Latvijas frakcijas priekšlikums, kur komisija nav atbalstījusi pie 9. Panta.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 56 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 18.19. priekšlikumu deputāts Leiškalns atsauc.
Priekšlikumi ir atsaukti.
20. priekšlikumā ir atbalstīts ministra kabinets.
Deputāti neiebilst.
21. 22. priekšlikumu deputāts Leiškalns pēc grūtām pārdomām atsauc.
Priekšlikumi atsaukti.
23. ir ministra kabineta priekšlikums, kur komisija atbalst.
Deputāti piekrīt.
24. tiek atbalstīts pie tā paša 9. panta finanses ministrs Repšs kungs.
Deputāti neiebilst.
25. 26. deputāts Leiškalns atsauc.
Priekšlikumi atsaukti.
27. ir zemkopības ministra Duklava priekšlikums, tas ir daļēji atbalstīts, tāpat kā Mārtiņa Rozes priekšlikums 28., tāpat kā Rozes un Kraukļa priekšlikums ar numuru 29.
Deputātiem nav iebildumu minētajiem priekšlikumiem.
Komisija atbalsta 30. ministra kabineta priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Bet neatbalsta 31. saskaņas centra frakcijas priekšlikumu.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 31. politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centras frakciju priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 55 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Pie 10. panta ir finanses ministra Repša priekšlikums, kur komisija atbalst.
Deputāti piekrīt par
33. saskaņas centra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 33. politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 52 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Pie 10. panta 37. priekšlikumā ir atbalstīts finanses ministrs. Aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat 35. priekšlikumā ir atbalstīts finanses ministrs Repšs kungs.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 36. priekšlikumu pie 11. panta, ko iesniedz Repšs kungs, komisija atbalst, bet iestrādā savā 41. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi ir ar 37. kabineta priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Arī deputāts Leiškalns pa brīnumi daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas redakcijā.
Deputāti piekrīt.
Pie kam 39. pie šī paša pana deputāts Leiškalns atsauc savu priekšlikumu.
Priekšlikums atsaukts.
40. atkal atsauc.
Priekšlikums atsaukts.
Bet vienojās kopā ar pārējo komisiju pie 41. priekšlikumu, kur ierosina atbildīgā komisija, un es aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
42. priekšlikumā apvienības saskaņas centrs frakcija nav atbalstīta.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 42. politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 52 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 43. priekšlikums tāpat no saskaņas centra. Komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
44. priekšlikumā Leiškalna nav atbalstījis ministra kabinets, bet savukārt atbildīgā komisija ir teikusi jā. Aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Paldies. 45. priekšlikumu deputāts Leiškalns atsauc.
Priekšlikums
tāpat 46. un 47. savu priekšlikumu Leiškalns atsauc.
Priekšlikumi atsaukti.
Savukārt atbalsts 48. finanses ministra Repškunga priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
49. priekšlikumu deputāts Leiškalns atsauc.
Priekšlikums atsaukts.
50. finanses ministra Repškunga komisija atbalst.
Deputāti piekrīt.
51. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Tāpatās ir daļēji atbalstīts komisijā un iekļauts komisijas priekšlikumā ar numuru 56.
Deputāti piekrīt komisijas
Tāpatās deputāts Leiškalns ir daļēji atbalstīts iekļauts tajā pašā priekšlikumā, 55. Priekšlikumā deputāts Leiškalns ir daļēji atbalstīts un mēs redzam atbildīgās komisijas priekšlikumu, kur numurs ir 56. Un es aicinu deputātus to atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu par minētajiem priekšlikumiem.
Un 57. Beidzamais priekšlikums pie pārējais noteikumiem nāk no ministra kabineta un atbildīgā komisija to vienprātīgi atbalst.
Deputāti piekrīt.
Paldies, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 18 atturas 4 likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu likumā par akcīzes nodokli. Otrais galīgais lasējums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Cienījamās deputātes un godāti deputāti, strādājam pie likumprojekta par akcijas nodokļu. Saņem 39 priekšlikumu un konkrēti. Pirmais priekšlikums – deputāts Štokenberga priekšlikums – daļai atbalstīts un iestrādāts otrajā ministra kabineta priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu par pirmo. Jūs prasat balsojumu par pirmo vai par otro priekšlikumu? Deputāti prasa balsojumu par otro priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro ministra kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 28 atturas 3 priekšlikums atbalstīts.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais deputāta Štokenberga priekšlikums diemžēl nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāts Štokenberga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 26 priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Devītais ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 19 priekšlikums atbalstīts.
Paldies. 10. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Pēc saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Politisko organizāciju partija apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 58 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
13. Arī saskaņas centra priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Politisko organizāciju partija apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 28 pret 56 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. PCTVL priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 58 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
15. Deputāts Štokenberga priekšlikums diemžēl nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Deputāts Štokenberga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Priekšlikums finanses ministra Repša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Priekšlikums atbalstīts ministra kabineta.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 31 atturas 2. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies. 22. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Finansu ministra Einā Repša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Finanšu ministra Einā Repšas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Saskaņas centra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. Politisko organizāciju partiju apvienības Saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 53 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
37. Finanšu ministra Einā Repša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Deputāts Štokenberga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt.
Paldies. Lūdzu zvanu.
Lūdzu atbalstīt otrā lasījumā.
Jā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 25 likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Otrais lasījums – steidzams. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Alberts Krūmiņš. Mm. Jā, ir atsaukti 1., 4., 5. un 10. priekšlikumi. Iesniedzēji pirmo priekšlikumu atsaukusi Tēvzemes brīvības LNK frakcija, 4., 5. un 10. iesniedzēja Pilsoniskās savienības frakcija. Tātad ar otro priekšlikumu.
Tātad otrais priekšlikums, PCTFL frakcijas priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 57, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais finanšu ministra Ināra Repša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo finanšu ministra Ināra Repša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 24, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais saskaņas centra frakcijas priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Viņš debutē par septīto.
Cienījami kolēģi, mēs ar savu septīto priekšlikumu piedāvājam nodokļa atlaidi lauksaimniekiem 30 latu par katru lauksaimniecību izmantojamies zemes kadastru. Šajā gadījumā mēs dosim drusciņu atvieglojumus mūsu lauksaimniekiem, dosim iespēju viņiem strādāt, dosim iespēju viņiem tirgot ar savu izstrādāto produkciju, dosim iespēju viņiem izdzīvot arī šajos grūtajos gados un dosim noteiktu atbalstu tieši lauksaimniekiem. Ja jūs gribat viņus izputināt, tad nepieņemiet mūsu priekšlikumu.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto politisko organizāciju partijā apvienības saskaņas centrs frakciju priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 18, atturas 38, priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais deputāti Jaundžērka priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Un desmitais ir atsaukts.
Pilsoniskās savienības priekšlikums ir noņemts, ja?
Jā, ir atsaukts.
Tad lūdzu atbalstīt likuma projektu otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 27, atturas 1, likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, sēdes vadītājs kundze.
Jā, šeit ir arī saņemta informācija, ka ir atsaukti. Pilsoniskā savienība ir atsaukusi 6. un 42. priekšlikumus. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir atsaukusi 83. priekšlikumu. Deputāts Kāposts ir atsaucis 18. priekšlikumu. Deputāts Leiškalns ir atsaucis 37., 38., 55., 62. un 81. priekšlikumu. Mārtiņš Rozi ir atsaucis 67. priekšlikumu. Lūdzu, Leiškalna kungs.
Jā, pirmais juridiskā biroja priekšlikums pie grozījumiem likumā par nekustamā īpašuma nodokli, ja es saprotiet, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Latvijas ceļa frakcijas un pirmās partijas, protams, kopā, priekšlikums diemžēl nav atbalstīts.
Un sākam debates. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmās partijas, Latvijas ceļa apvienība.
Godājumais prezidī, cienījumā valdība, godājumie kolēģi. Šeit mans priekšlikums pēc būtības ir tālāk komisijas atšifrēts kādos 7, 8 dažādos priekšlikumos, bet tā būtība ir viena, ir nepieciešams konceptuāls lēmums. Un tas konceptuāls lēmums, konceptuāla izšķiršanās par to, kādu valsti mēs Latviju gribam redzēt. Vai mēs viņu gribam redzēt centralizētu ar tādām totalitārismu iezīmēm, ja mēs viņu gribam redzēt decentralizētu, kur tai skaitā nekustamā īpašuma nodoklis, kas ir 100% pašvaldības nodoklis, tiek atdots lemšanai pašām pašvaldībām, kur mēs vienkārši Saeima nosakam robežu likmes, pasakot mazāko robežu likmi 0,1 un lielāko robežu likmi 3% un nosakot ar likumu, ka pašvaldības līdz gada beigām pašas ar saistošo noteikumu palīdzību pieņem un nosaka nekustamā īpašuma apjomu. Šāda manas piedāvātā schēma nebūtu netraucēt finanses ministrijai plānot budžeta kopējos ieņēmumus, lai tādajādi izšķirtos par to, cik pašvaldībām ko vajadzētu kompensēt, bet manuprāt tā būtu ļoti loģiski uz nākotni virzīt sistēmu, īpaši tagad, kad mums ir notikusi administratīva teritoriālā reforma. Pašvaldības vislabāk zina, godājumie kolēģi, kāda ir viņas iedzīvotāju maksāt spēja. Viņas vislabāk zina, kādu likmi ir jāuzliek katrā vietā. Es esmu ļoti uzmanīgi ar ekspertiem paskatījies un izanalizējis tās vērtības, kas kadastros ir dažādās Latvijas pašvaldībās, un es gribu teikt tā, ka faktiski pēc manas dziļas pārliecības centralizēt vienu noteiktu likmi no matemātiski nomodelēt tā, lai viss tas apmierinātu visas pašvaldības un visi nodokļi, šie nekustamā īpašuma nodokļi visās pašvaldībās būtu godīgi, vispār nav iespējams. Godāmie kolēģi aicina nobalsot par šo manu priekšlikumu kā konceptuāli izšķiršanos un tad pēc tam darīt tālāk.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Nē, diemžēl mēs neredzam Bērziņa kunga priekšlikumu, tas ir otrais Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikums, kur komisija nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 52, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, deputāta Aizbalta priekšlikums, tāpat kā finanses ministra Repš priekšlikums ir daļēji atbalstīts, bet iekļauts, pa ko es jūs aicinu balsot, 5. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumi par minētajiem 3 priekšlikumiem.
Sestais ir Pilsoniskās savienības
atsaukts.
Frakcijas atsaukts. Paldies, paldies.
Septītās.
Neatbalstīts bija iekļauts.
Sestais ir atsaukts
septītais ir pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts komisijā un iekļauts 8. Priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumi par 7.
Līdz ar to mēs atbalstam arī 8. Juridiskā biroja priekšlikumu.
Deputātiem
paldies.
Nav iebildumi par šiem.
9. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikums ir atbalstīts daļēji, iekļaujot priekšlikumā 13, līdzīgi ir ar 11. Deputāta Aizbalta priekšlikums.
Jā, uzsākam debates.
Jā,
debates pieteicis deputāts Vitālijas Aizbalts, lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, godātā valdība. Šeit mums arī būtu jāizšķirās principiāli, vai mēs apliekam inženieru būvis ar nodokli vai arī neapliekam. Uz pirmo lasījumu es norādīju uz divām galvenajām problēmām, ja mēs apliekam. Un šīs galvenās problēmas ir tādas, kad agri vai vēl tas nonāk tarifā, līdz ar to visu pakalpojumu saņēmējumu maciņos, tas atsaucās uz katru Latvijas maisaimniecību. Un otrā problēma ir tā, ka mēs pazeminām konkurences tām kompānijām, uz kurām šis nodoklis attieksies. Cienījamie kolēgi, ministra kabinets, jāsaka paldies, ir daļēji centies ieklausīties mūsu izteiktajās bažās, un ir izveidojis 13. Priekšlikumu. Bet es vēlreiz uzsveru, tas ir tikai daļēji panākts šo divu problēmu risinājums. Faktiski nav panākts tas, ka privātās kompānijas samazinās savu konkrētu spēju, jo šie atvieglojumi attiecās tikai un vienīgi uz valsts un pašvaldību kompānijām. Un neattiecās uz privātām kompānijām, kas, manuprāt, grauj konkurenci. Man šeit būtu jautājums konkurences padomei, kā tad uz šo lietu skatās konkurences padomi. Ja, piemēram, dzelzceļš, kas ir valsts, nemaksās nekustamā īpašuma nodokli, bet, piemēram, dzelzceļa tīkli, kas ir ostas teritorijā, privātie maksās. Tālāk, kolēgi, kā tad ministra kabineti centies atrast tās nozares, tos objektus, uz kuriem šis maksājums neattieksies? Te mēs lasām diezgan interesantas lietas. Piemēram, lidlaukas kreiceļus. Pa lidlaukas kreiceļiem nebūs jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. Cienījamie kolēgi, kur paliek pārējās lidlauku būves? Vai arī man jautājums tad satiks ministriem vai premjeram vai finanšu ministram, varbūt mēs taupības nolūkos lidlaukos izmantosim tikai skrejceļus, navigācijas sistēmas, apgaismas sistēmas neizmantosim un tādējādi nodrošināsim lidojumus. Es nezinu, bet pēc šī teksta sanāk. Cienījamie kolēgi, vēl viens ieraksts, kas attiecās uz gāzes sadales sistēmām. Te ir ierakstīts atbrīvots tie gāzes sadales sistēmas, bet cienījamie kolēgi, lielākās izmaksas ir tieši gāzes magistrālie gāzes vadi. Šie gāzes magistrālie vadi netiek atbrīvoti. Tālāk vēl viens ļoti interesants ieraksts apakšpunktā 11. Man kā inženierim līdz šim likās, ka kā siltuma apgādes sistēmās galvenais ir katlu mājas, galvenais ir koģenerācijas stacijas, galvenais ir siltuma tīkli, gan magistrālie, gan sadalošie. Bet lasot šo priekšlikumu, es jūtu, ka galvenais pēc valdības domām ir dūmeņi. Jo dūmeņus mēs neapliksim nodokli, ieraksti tikai dūmeņi, bet pārējās siltuma apgādes sistēmas, katlu mājas, koģenerācijas stacijas, siltuma tīklus mēs apliksim. Cienījamie kolēgi, vai mēs varam atbalstīt šādus valdības grozījumus, kas ir absolūts brāķis? Manuprāt, cienījamie kolēgi, labāk mēs skurstenī un dūmeņos nemetīsim siltumu, lietosim to taupīgi, bet izmetīsim dūmeņī šo budžetu, kas katrai Latvijas maisaimniecībai uzliek papildus aptuveni 23-27% izdevumus, pie kam samazinot ieņēmumus. Cienījamie kolēgi, es aicinu jūs atbalstīt mūsu 10. un 11. priekšlikumu pilnībā un inženieri būs atbrīvot no nodokļa un neatbalstīt ministra kabineta 13. priekšlikumu. Paldies!
Turpinām debates vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļapvienība.
Godājumie kolēģi, prezidī, valdība! Es gribētu teikt tā, ka nekad vēl Latvijā, ne Latvijas valdība, ne Latvijas pašvaldība nekur nav lēmus par to, ka inženieru tehniskās būves, tā kā viņas bija nosauktas pirms mūsu Saeimas juridiskais birojas, viņas izlaboja pa inženieru būvēm, viņas nekad nav bijis nosacījums iekļaut kādos kadastros. Šīs būves nav kadastros. Otrs, godājumie kolēģi, es gribētu teikt tiem cilvēkiem, kuri ir šo likuma projektu rakstījuši, apskatāties klasifikātoru, pēc kura tiek klasificēts šīs būves. Tas ir CC klasifikātors, ko lieto statistikas komiteja, kas ir Eiropā lietojama statistika. Un pēc šī klasifikātora inženieru būve ir jebkura laterna, jebkurs mūris, jebkurs dambis, jebkurs žoks, jebkurs tai skaitā arī pieņemsim, teiksim, radio turnas. Starp citu šajā uzskaitījumā, ko valdība ir devusi, teiksim, LMT, tur Tele2 un dažādi citi televīzijas mobilo telefonu sakaru operātoru, torņi vispār nav ielikti. Tad ko jūs gribat, lai tādējādi tiktu vairot konkurences un celt tarifu, lai iedzīvotāji vēl vairāk maksā? Godājumie kolēģi, es domāju, ka ja mēs tagad tā nepārdomāt, leksim iekšā un mēģināsim šādā veidā fiskāli lāpīt budžeta caurumus, mēs nekādas ieņēmumus īpaši tur nedabūsim, mēs dabūsim tikai tādas galvas sāpes. Un tāda sabiedrības nopēluma, ka mums nebūs, kur likties vairāk.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā, dāmas un kungi, es varu piebilst, ka atbildīgā komisija daļai atbalstot Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa frakcijas priekšlikumu, tāpat daļai atbalstot deputātu Aizbaldu priekšlikumu, pēc daļai atbalstot arī Mārtiņa Rozes priekšlikumu deputāta, ir atbalstījus 13. Ministra kabineta priekšlikumu, to redakcionāli precizējot.
Tātad es saprotu, ka Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš uzstāja uz balsojumu par 10. Priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 46, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts. Tātad par 11 un 12, kur ir analogi, acīm redzot, nav nepieciešams atkārtots balsojums, vai deputāti atbalsta 13. Ministra kabineta priekšlikumu, kurš ir komisija atbalstīts? Deputātiem nav iebildumu.
Nav, jā. 14. Ir LPPLC priekšlikums, kurš komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Tāpat 15. Deputāta Aizbaldu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Nav atbalstīts arī pie likuma projekta 2. Pants 16. Deputāta Pimenov priekšlikums.
Uzsākam debatas. Vārds debatēs deputātam Jānim Urbanovičam. Tā bija kļūda. Vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Cienīmi kolēģi. Es atgadinu, ka valdība ierosina ieviest nekustamo īpašumu nodokli ar likmi 0,1% par individuālām dzīvām mājām un dzīvokļiem daudz dzīvokļu mājās. Es ierosinu neaplikt ar nodokli tomēr dzīvumas platības daudz dzīvokļu mājas platības līdz 150 kvadrātmetriem un individuālas dzīvojamās mājas ar kopējā platību 250 kvadrātmetru. Godātie deputāti, es gribētu jums atkal atgādināt, ka dzīvoklis mūsu valstī iedzīvotājiem varbūt ir vienīga bagātība un manta visur, gan laukos, gan pilsētās. Gan Pārdaugavā, gan Pārventā dzīvoklis 119. Sērijā vai 104. Sērijā ir viens, kas ir vienīgais, kas tā kā ir. Un ar šo nodokli mēs patiesībā apliekam ar nodokli katru Latvijas iedzīvotāju. Manuprāt, tas ir īpaši cinīski, jo tieši šie Latvijas iedzīvotāji, kas tagad cieš visvairāk, viņi arī bija cenu burbuļa upuri tajā laikā, kā daudzie atkal daudzie bagātnieki mūsu valstī mēģināja uz spekulatīvo darījumu rēķinā savus bagātības palielināt. Un es domāju, ka šajā gadījumā mēs vienkārši padarīsim lielu netaisnīgumu, jo tagad apliksim ar šo nodoklī tos pilsētniekus un laiciniekus, lauku iedzīvotājus, kuriem ir šī dzīva māja, vienīgais, kas viņi tikai var uzturēt. Paldies jums par uzmanību, un es aicinu jūs atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams?
Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputāta Pimenovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 57, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Un deputāta Kāposti ir atsaukts.
Jā, ir atsaukts.
19. Un 20. Identiski Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļš frakcijas, kā arī deputāta Aizbaldu priekšlikumu nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi ir 21. 22. Identiski priekšlikumu abas komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
23. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Identiski 27. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. LPPLC priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Priekšlikumā komisija neatbalst. Tas ir līdzīgs 20. Tas ir 26. Komisija neatbalst Aizbaldu kungu.
Deputāti neiebilst.
27. savukārt ir atbildīgais komisijas priekšlikums, kur es aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
28. LPP un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot to 82. priekšlikumā. Likuma projekta beigās.
Deputāti piekrīt.
29. Aizbalta kungs nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat 30. priekšlikumā nav atbalstīts Latvijas LPP un LCE frakcijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Bet budžeta komisija piedāvā 31. sevis pašas izstrādāt pārgrozījumu, ko komisija aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
32. priekšlikumā nav atbalstīts deputāts Aizbalts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat tās 33. priekšlikumā nav atbalstīts LPP LCE priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
37. priekšlikums nāk no atbildīgās komisijas, aicinu jūs to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
35. Aizbalta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. ir LPP LCE frakcijas priekšlikums, komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst. 37. 38. ir atsaukts.
37. 38. deputāti Leiškom priekšlikums ar grūti sirdi ir atsaukts. Paldies. 39. Štokenberg kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. LPP LCE frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. nāk no frakcijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Prezidents, cienījamie kolēģi, valdības locekļi, dažas šis priekšlikumas saka par 39. un beidzot ar 48. nemaldas ir runa par vieno un to pašo likuma norma par nodokļa neevihādu uz dzīvokļam, daudz dzīvokļu mājam un vien dzīvokļu mājam. Un šeit pējas ir ļoti dāgās. Un daudz priekšlikumu par progresīvā nodokļu likmē. Tā skaita šī ideja arī atbalstīta ar valdību un nekļautā budžeta komisijas priekšlikumā. Ir šī progresīvā norma arī mūsu PCTVL priekšlikumā. Un pat nodokļu likmē vairāk nekā piedāvā valdība, vairāk tris reizes. Bet ir būtiska starpība starp mūsu un valdības priekšlikumu. Jo pēc mūsu uzskata ar paaugstināta nodokļu likme nevar apliekt daudz dzīvokļu mājās. Jo ja tomēr šis priekšlikums būtu atbalstēt, tad būs lielas problēmas ar denacionalizētā namu īrdītām. Jo šis lodzē arī paliek viņa pliecās. Saskaņā ar to acamredzībā, ka 41. PTVL frakcijas priekšlikumas ir visprātīgāks no visam šeit piedāvātam, un tieši to es aicinu jums atbalstāt. Paldies! Un arī balsot pēc visiem atbalstītiem priekšlikumam. Demhēļ visiem hibar kļūdās, un siekas, ja mēs to pieņemsim, būs ļoti bēdīgās.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 41. Politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 56, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
42. Pilsoniskās savienības frakcija atsaukusi. 43. Aizbalta kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vidzministrs Vējons ir daļēji atbalstīts, līdzīgi finanses ministra Repšas kungam. Tas ir 47. 45. priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Arī daļai atbalstīts ministra kabineta 46. Priekšlikums, un tas viss kopā ir izteikts 47. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, ko es aicinu jūs atbalstīt.
Jūs deputātiem nav iebildumi par 45. un 46. priekšlikumu, bet ir pieprasīts balsojums par 47. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 47. budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Kur te vēl komunistiskāks priekšlikums?
Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 12 atturas 14 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies.
Arī 48. priekšlikumu apvienība tēvzinējuma brīvība tā frakcija ir atsaukusi.
Paldies. 49. priekšlikumā Vējoņkungs nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. LPPLC priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. finanses ministrs Repškungs ir atbalstīts daļēji.
Deputāti piekrīt.
Tāpat daļai atbalstīts kabineta priekšlikums zem numuru 52.
Deputāti piekrīt.
Un atbildīgā komisija apkopoja šo redakciju, piedāvā savējo zem 53, aicinu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tā 54. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Deputāts Leiškalns atsauc 55.
Jā, deputātiem nav iebildumi.
56. Atsauc apvienību tēvzemē un brīvībai.
Te
57. Ir Stokenberg kunga priekšlikums, kurš nav gūs atbildīgās komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Politiska organizācija apvienība par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā ir daļēji atbalstīt pie 58. priekšlikuma, tāpat daļēji atbalstīts 59. priekšlikumai deputāts Roze.
Bet uzsākam debates par 58. priekšlikumu. Vārds debatēs deputātam Miroslavam Mitrofānovam.
Godātie kolēģi, tas ir, protams, ir ļoti labi, ka mūsu priekšlikums ir daļai atbalstīts, bet savu priekšlikumu pēc CTVL piedāvā neikasiet šo nekustamo īpašumu nodokli vispār, ja tas sanāk mazāks par 5 latiem. Budžeta komisija rada tāju variantu, kura ir it kā ņemts mūsu priekšlikums, no mūsu labajiem nodomiem patiesībā maz, kas ir palicis pārī. Komisijas variants paredz, ja aprēķināta nodokļa summa trūcīgām un madrošinātam personam pēc atvieglojumu piešķiršanas 90% apmērā ir mazākā par 5 latiem, tad pašvaldībai ir tiesības tikai tajos gadījumos, maksāšanas paziņojumu nodokļa maksātājiem uzreiz nenosotīt. Bet šos cilvēkos miera neliks, un pašvaldības pacietīgi gaidis, kamēr santims pa santīmam, tomēr 5 lati tiks sakrāti. Un beigu beigas piesūtīs rēkiņu, un pēc tam, ja trūcīgajam personam, ar šo likumu mēs noteicam šo 90% atlaidi kā obligātu, tad mazdrošinātajiem tā var būt arī mazākā, un viņi par šo valsts davāto pretimnākšanu var nesagaidīt. Nav atrisināta arī problēma, ko pašvaldības darīs ar tiem jaunajiem parādniekiem, kuri parādīsies obligāti pēc šā likumprojekta pieņemšanas. Budžeta komisijas sēdes laikā izskanēja informācija, ka jau pašlaik parādnieku skaits, kurie nesamaksāja nodokli par nekustamo īpašumu, ir apmēram 35 tūkstoši. Es stipri šaubos, ka pašvaldības būs laimīgas tiesāties ar 10 000 cilvēkiem par 5 lātu nemaksāšanu. Būtu prātīgāk vispār atbrīvot pašvaldības no pienākuma nodarboties ar tādā apmērā summas nodokļu aprēķināšanas un iekasēšanas, jo tādas summas pat nesēc administratīvus un tiesāšanas izdevumus. Aicinu balsot par PCTVL 59. grozījumu.
Paldies, debatas slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilst.
Jā, dāmas un kungi, par šo likumprojektu vispār varētu runāt stundām un par to, kas maksā un par ko maksā. Un kāpēc maksā, pareizi Dobeļkungs, un var
veidoties tā katastrālā vērtība, par kuru maksā nodokli nebūtu, neveidojās masturīgam vai turīgam. Viņi veidojās no atrašanās vietas. To komisija visi ir ņēmusi vērā, atbalstot 58, 59 un 60, daļai atbalstot šos abus, tomēr atbalsta ministra kabinetu, kas šobrīd nosaka minimālo maksu par vienību 5 lati, kur pretī administratīvie izdevumi, cik es zinu, izmaksā 2,71. Jo jūs nevariet nevienu piespiest nomaļā vietā dzīvojošu vai labā vietā dzīvojošu maksāt administratīvos izdevumus un nodokli citu vietā. Es aicinu atbalstīt 60. priekšlikumu, balsot pret 58. Pret.
Deputāti uzstājas balsojumu par 58. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 58. politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 60, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to aicinu atbalstīt 60. Ministra kabineta priekšlikumu, jo Rozes kungam es redzu nav iebildumu.
Deputāti neiebilst ar 59.
61. Ir finanses ministra priekšlikums, aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Deputāts Leiškalns atsauc priekšlikumu, kas noteikti nākošu gadu būs šajā likumā un būs viena no pamatnormām, bet šobrīd tas vairs nav. 63. Ir finanses ministra priekšlikums komisija to atbalst.
Deputāti neiebilst.
64. Ir ministra kabineta priekšlikums tāpat atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Repškungs ir atbalstīts daļēji un iestrādāts 66. Ministra kabineta priekšlikumā, kur komisija atbalst un aicina jūs darīt tāpat.
Deputāti neiebilst par 65. 66. priekšlikumiem.
67. Rozes kungs atsauc.
Deputāti.
68. Finanses ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts 69. Ministra kabineta priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tēvzem un brīvībai atsauc 70. man nav pieminēts.
70. ir atbalstīts. Rakstīts.
Atbalstīts, paldies, jā. 71. Rozes kungs ir atbalstīts daļēji, iekļauts finanses ministra priekšlikumā zem numuru 72.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgā komisija nav atbalstījusi pie 73. priekšlikuma pašu ministra kabinetu.
Deputāti piekrīt.
Bet 74. ministra kabineta priekšlikuma atbildīgā komisija atbalst, bet redakcionāli precizē.
Deputāti piekrīt.
Tas pats ar 75. atbalstīts, bet vērš uzmanību, ka tas ir redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
76. priekšlikums atbalstīts pilnībā.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 77. kabineta priekšlikums atbalstīts pilnībā.
Deputāti neiebilst.
78. priekšlikumā juridiskais birojs ir daļēji atbalstīts, bet iekļauts pēc tā jau iesniegšanas ministra kabineta 79. priekšlikumā, ko aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
80. kabineta priekšlikums pie 9. panta ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Navaga Leiškalns atsauc savu priekšlikumu 81. 82. ir finanses ministra Repškunga priekšlikums, to mēs atbalstam.
Deputāti piekrīt. 83. ir atsaukts, komisija ir atsaukusi.
83. paldies. 84. juridiskais birojs nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Latvijas pirmā partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikums nav atbalstīts. 85. tas ir.
Deputāti neiebilst.
Analogs ir Aizbaltkunga priekšlikums, tāpat nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 87. priekšlikumā pilnīgi atbalsti guvis ministrs Repškungs.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Karīnai Petersonai. Vai jums pietiks ar 2 minūtēm? Tad tā kā mēs pārtraucām debates, jo ir pienācis laiks pārtraukumam. Saskaņā ar kārtības rulumu šoreiz nav jāreģistrējas. Bet pirms mēs ejam pārtraukumā, ir deputāti lūguši vārdus paziņojumiem. Vārdus paziņojumam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde pēc 5 minūtēm 106. telpā.
Vārdus paziņojumam Mārim Kučinskim.
Nacionālā attīstības plāna īstenošanas apakškomisija izglītības komisijas telpās pēc 5 minūtēm.
Paldies. Pārtraukums līdz 15.30.